Fikiria unatazama video ya matukio muhimu, ile ambayo kwenye michezo tunaita highlight reel. Unajua, kwa msikilizaji wetu ambaye anapenda michezo, hii ni ile video fupi inayokuonyesha mabao bora, mikwaju ya hatari na ushindi mkubwa. Sasa chukua picha hiyo, iweke kwenye historia. Unatazama video ya mashujaa wakubwa wa kihistoria. Unaona ushindi wa kishindo, falme zikianguka,
miujiza mikubwa ikitokea, watu wakishangilia.
Ndiyo, kabisa. Watu wakipata ushindi ambao, yani, unabadilisha mkono wa historia kabisa. Lakini ghafla, katikati ya hii video, picha inabadilika. Badala ya ushindi wa shangwe, unaanza kuona vipigo.
Mateso makali.
Mateso. Watu wakikatwa vipande, wakitengwa na jamii na kuishi mapangoni. Halafu jambo la kushangaza ni hili. Mtangazaji wa video hiyo habadilishi sauti yake hata kidogo. Anaendelea kuwaita wote hao, kuanzia wale walioshinda vita kwa farasi hadi wale waliouawa kikatili huku wakidharauliwa. Anawaita wote kama mabingwa.
Aise, hiyo ni picha yenye nguvu sana.
Yani, inawezekanaje? Inawezekanaje mtu anayeteswa, anayedharauliwa na kuuawa aonekane mshindi, sawa kabisa na yule anayeshinda vita vikubwa? Hili ni fumbo kubwa sana. Na nilipokuwa napitia vyanzo vyetu leo, hasa ule muhadhara wa Dr. David De Silva unaochambua dhana ya imani katika vitendo kutoka kwenye barua kwa Waebrania sura ya 11 na 12, niligundua kuwa mwandishi wa barua ile alitumia mkakati mzito sana wa kisaikolojia.
Ndiyo, alitumia mkakati ambao unaumiza kichwa ukifikiria kwa haraka, lakini una mantiki nzito sana ukichimba ndani.
Kabisa. Karibu kwenye uchambuzi huu wa kina. Leo tunakwenda kuchunguza maana halisi ya imani pale inapogongana na shinikizo kali sana la kijamii na kisiasa, na niko na mtaalamu wetu hapa kuichambua imada. Sasa, hebu tuanzie pale mwanzo wa mhadhara. Mwandishi anatumia mbinu gani hasa hapa?
Unajua, mkakati wa kisaikolojia anaoutumia mwandishi hapa ni wa kiwango cha juu sana. Anaanza kwa kuwapa wasikilizaji wake kile wanachokitegemea. Anatandaza orodha ya majina mazito sana kwenye historia yao.
Kama kina nani vile?
Watu kama Gideoni, Samsoni na Daudi. Yaani hawa ni watu ambao historia inawatambua wazi kama washindi. Ushindi wao unafanana kabisa na kile ambacho jamii yoyote ile hapa duniani inakichukulia kama mafanikio. Kwa imani walishinda falme, walitenda haki.
Na vyanzo vyetu vinaonyesha wazi kwamba waliweza hata kufunga vinywa vya simba. Hiyo ni rejea ya wazi kwa Danieli, au sio?
Uko sahihi kabisa. Na waliweza kuzima nguvu za moto kama wale marafiki zake watatu, na hata wanawake waliopokea wafu wao kwa kufufuliwa.
Kama wale wajane waliosaidiwa na Elia na Elisha. Yaani, haya ni matukio ya kihistoria ambayo ni ushahidi wa nguvu ya Mungu katika maisha haya. Lakini hapa kuna mtego, sivyo?
Ndiyo, upo mtego mkubwa tu.
Kwa sababu mwandishi anatumia haya majina ambayo tayari wasikilizaji wanayajua. Hawa ni kama mashujaa wa vitabu vya picha, unajua zile superhero origin stories, wale ambao daima hushinda wabaya wao. Ushindi wao unaonekana, unapigwa picha, jamii inawapigia makofi. Lakini nikiangalia mbinu hii, naona kama, sijui, kama inajenga matarajio ya uongo hivi.
Yaani unamaanisha nini unaposema matarajio ya uongo?
Namaanisha, ikiwa msikilizaji wetu hapa, au hata yule wa karne ya kwanza, anasikiliza hii orodha, anasema, aha, kumbe imani inamaanisha Mungu ataniokoa kwenye kila tatizo, nitashinda kila vita. Halafu kikumbana na matatizo na usipate huo muujiza unaouona kwa Daudi, unakata tamaa.
Na kupata.
Kwa nini mwandishi aamue kuanza na picha hii ya ushindi wa kidunia wakati anajua kabisa si kila mtu atashinda kwa namna hiyo?
Hilo ndilo tatizo ambalo mwandishi alijua fika kwamba wasikilizaji wake wanalo. Anaanza hivi ili kuweka msingi wa kihistoria, anataka kuwathibitishia kuwa ndio Mungu ana uwezo wa kuingilia kati, anaweza kuleta ushindi unaoonekana kimwili. Hiyo ni kweli ya kihistoria ambayo haipingiki.
Sawa, hiyo inaeleweka.
Lakini mara tu anapohakikisha wasikilizaji wake wanakubaliana naye, yani pale wanapoanza kupiga makofi kwa ajili ya ushindi wa Gideoni,
anabadilisha gia.
Anabadilisha gia kabisa, anafanya badiliko kali sana la mwelekeo. Anapindua meza, anatoka kwenye kundi la wale waliokwepa upanga na ghafla anatupeleka kwa wale waliouawa kwa upanga. Hapa ndipo anapojaribu kubomoa kabisa ile dhana finyu ya kwamba imani ni tiketi ya mafanikio na usalama wa kimwili tu.
I say, na hili kundi la pili ndilo ambalo kiukweli linanifanya nijiulize maswali mengi sana. Hawa ni wale ambao waliteswa, walipigwa mawe, walikatwa kwa msumeno.
Kama Nabii Isaya kulingana na mapokeo ya kale.
Kabisa. Vyanzo vyetu vinataja nyakati nzito sana za kihistoria kwa hili kundi la pili. Hasa kile kipindi cha mgogoro chini ya mtawala Antiochus wa 4 kati ya mwaka 167 hadi 164 kabla ya Kristo. Na tukiangalia historia ya kipindi kile, huwa haukuwa tu ugomvi wa kidini. Ulikuwa ni mkakati kamili wa kisiasa.
Umeigusa pabaya hasa. Ule mgogoro wa kutaka kulazimisha utamaduni wa Kigiriki au Hellenization haikuwa tu hiari, ilikuwa ni sera ya dola. Antiochus alitaka kuunganisha himaya yake chini ya utamaduni mmoja.
Kwa hiyo kufuata tamaduni zingine ilikuwa ni kosa la jinai.
Haswa, kufuata sheria na desturi za Kiyahudi kwa mfano haikuonekana tu kama ushamba, ilionekana kama uhaini. Mfano mzuri sana tunaupata kwenye vyanzo ni kukataa kula nyama ya nguruwe iliyotambikiwa masanamu. Kwao haikuwa tu swala la chakula, ilikuwa ni sawasawa na kutangaza uasi dhidi ya serikali.
Na hapo ndipo tunakutana na lile kisa cha kusisimua kutoka vitabu vya Wamakabayo, sivyo?
Ndiyo, kisa cha yule kuhani mzee Eleazar, pamoja na yule mama na watoto wake 7. Watu hawa walikataa ofa ya kuwakiwa huru, na badala yake wakakubali kuteswa kikatili hadi kufa mbele ya watesi wao.
Subiri kidogo hapo. Yani walikataa ofa ya kuwachiwa huru?
Walikataa kabisa, walikubali kufa kwa sababu tu ya msimamo wao wa kiimani.
Sasa hapa nataka nikusimamishe kidogo, kwa sababu unajua hili linatatiza sana akili ya mtu wa kisasa. Vyanzo vinasema walifanya hivi ili wapate, na ninanukuu, ufufuo ulio bora. Sasa mimi nikiweka kofia yangu ya ukosoaji hapa, hii inasikika kama kutoroka uhalisia.
Inasikika kama kukata tamaa.
Ndiyo. Inaonekana kama mtu anasema, maisha yangu ni mabaya sana hapa duniani, nateswa, hivyo nitakufa tu na kutumaini kwamba nitapata maisha mazuri mbinguni. Jinsi gani huu unaweza kuitwa ushindi? Yani, kwa nini hii isionekane kama kukata tamaa mbele ya dola?
Ni swali zuri sana hilo. Ukiisikiliza juujuu, kwali inaweza kusikika kama kutoroka, lakini kiuhalisia, Dr. De Silva anaeleza vizuri sana kwenye mhadhara wake kwamba huu ulikuwa ni uasi mkubwa sana dhidi ya mamlaka ya kidunia.
Uasi kwa namna gani?
Ukifikiria kwa kina, silaha kubwa zaidi ambayo mfalme au dola yoyote inayo ni hofu ya kifo. Au sio?
Ndiyo, ukimtishia mtu kifo, lazima akusikilize.
Hapo sasa, Antiochus alikuwa anatumia vitisho vya kifo ili kuwalazimisha watu watii. Sasa unapokuwa na raia ambaye anakuangalia machoni na kukwambia, mamlaka yako yanaishia kwenye mwili wangu. Unaweza kuharibu mwili huu, lakini mimi si thamini haya maisha ya sasa kuliko ukweli wangu. Unampokonya mfalme silaha yake yote.
Aha. Kwa sababu hana kingine cha kukutishia nacho.
Kabisa. Si kwamba wanatoroka uhalisia, wanaunda upande mpya wa uhalisia unaomfanya mtesaji aonekane hana nguvu kabisa. Hiyo ni jasiri sana.
Doh. Kwa hiyo badala ya kuwa wahanga, wanakuwa washindi kwa kumnyang'anya mtesaji wao turufu yake ya mwisho. Hiyo inaleta maana sana. Ni kama vile unamwambia, fanya unachoweza, mimi sijali. Na mwandishi anatumia lugha moja nzito sana hapa kuwazungumzia hawa watu walioishi mapangoni, waliovaa ngozi za kondoo, walioachwa na jamii.
Ndiyo, mstari ule unasema nini?
Mimi ni klabu ya hadhi ya juu, unajua ile VIP club, ambayo imewafukuza hawa watu na kuwaona hawafai. Lakini mwandishi anapindua meza ya hukumu, ya nani anamhukumu nani. Anasema jamii ndiyo ambayo haikustahili kuwa nao.
Na hiyo dhana ya kupindua meza ya hukumu ndiyo kiini cha mhadhara wa De Silva. Katika hali ya kawaida, ukiona mtu amefukuzwa kwenye jamii, amevalishwa ngozi za wanyama, anaishi milimani, jamii yote inamwangalia na kusema,
huyu ni mtovu wa nidhamu, huyu ni kichaa.
Ndiyo, wanaona huyu ni aibu kwa jamii. Jamii inayotawala ndiyo inajipa mamlaka ya kimaadili ya kumhukumu mtu huyo. Lakini mwandishi anakuja na kuambia wasikilizaji, hapana. Dunia haijawakataa hawa watu kwa sababu wao hawafai. Dunia imewakataa kwa sababu dunia yenyewe ina uozo kiasi kwamba haiwezi kustahimili uwepo wa watu wenye haki.
Kwa hiyo, kutengwa kwao ni alama ya ubora wao.
Hapo sasa, sio mwamini anayepaswa kuona aibu kwa kutengwa na dunia, bali ule ukatili wa dunia dhidi ya waamini ndio unaofichua udhalili wa dunia yenyewe. Mungu pekee ndiye anayetoa tathmini ya mwisho ya thamani ya mtu.
Ni sawa na kusema ikiwa klabu fulani ina sheria za kifisadi na wakakufukuza kwa sababu umekataa kupokea rushwa.
Kufukuzwa kwako sio alama ya kushindwa.
Kabisa, ni ushahidi wa uadilifu wako.
Jinsi gani hii kauli inabadilisha mtazamo wa msikilizaji wetu kuhusu kutengwa au kudharauliwa na jamii? Lakini hapa kuna swali la kiutendaji. Tukitoka kwenye nadharia na kuingia kwenye uhalisia, ikiwa mimi ndiye nimetengwa, nimepoteza kazi yangu, marafiki zangu wananicheka, ninaonekana mjinga mbele ya jamii yangu, mtaalamu, ninatoa wapi nguvu ya kuamka asubuhi na kuendelea na msimango wangu?
Hilo ni swali la msingi sana. Kwa sababu kiutu, unajua, hisia ya kutengwa inaumiza sana kisaikolojia. Binadamu tumeumbwa kukaa kwenye makundi. Tunawezaje kuvumilia shinikizo la namna hii?
Hapo ndipo tunapoingia kwenye taswira ya uwanja wa michezo ambayo mwandishi anaitumia kuwapa ujasiri wasikilizaji wake kwenye sura ya 12. Ili kuvumilia kutengwa, unahitaji kujua kwamba hauko peke yako. Mwandishi anabadilisha kabisa mazingira ya wasikilizaji wake kisaikolojia.
Anawatoa wapi na kuwapeleka wapi?
Anawaambia badala ya kuona mko peke yenu mtaani, fikiria maisha yenu ya kiimani kama mbio za kupokezana vijiti, ile relay race, kwenye uwanja mkubwa wa riadha.
Aha.
Wale mashujaa wote wa kale waliochubuliwa, waliokatwa kwa msumeno, waliokataa kula nyama najisi, hawakufa na kutoweka. Wamekamilisha sehemu yao ya mbio na sasa wamekaa kwenye majukwaa ya uwanja kama watazamaji. Lile wingu kubwa la mashahidi, wakiwashangilia nyinyi mnaokimbia sasa hivi.
I see. Hiyo ni taswira ya kutisha na kusisimua kwa wakati mmoja. Ni kama vile mimi hapa nakimbia mbio za marathon, na badala ya kuwa na watu wa kawaida tu barabarani wakigawa maji na kunipigia makofi, nawaangalia wale mashabiki na kugundua, subiri, huyu ni Musa, huyu ni Daudi.
Ndiyo.
Na yule pale ni yule mama na watoto wake 7.
Wow.
Wote ni mabingwa wa Olimpiki waliopita, wakiniangalia mimi nikikimbia. Kwa upande moja, yani unapata nguvu ya ajabu sana. Lakini kwa upande mwingine, mtaalam, hakuna nafasi ya kutoa udhuru hapa.
Hakuna kabisa, unatoa udhuru gani?
Yani uwezi kumwambia Musa kwamba, unajua nimeshindwa kukimbia kwa sababu watu wamekusema vibaya kazini leo. Wakati yeye aliacha utajiri wote na ufalme wa Misri.
Na hilo ndilo lengo hasa la mwandishi. Kuondoa kilo udhuru. Kuwa na mashahidi hawa kunathibitisha jambo moja kubwa kwa msikilizaji. Uvumilivu unawezekana. Kama wao waliweza kuvumilia yote hayo, na nyinyi mnaweza. Kutokana na msingi huu, mwandishi anawapa maelekezo ya kiufundi sana kwa mkimbiaji yoyote.
Anasemaje?
Anasema, wekeni kando kila mzigo. Na hapa, Dr. De Silva anafanya uchambuzi ambao kiukweli unatuamsha sana kuhusu maana halisi ya hii mizigo.
Hapa, nataka tuchimbe kwa kina. Kwa sababu, tunaposikia neno mizigo mara nyingi sana, akili zetu zinakimbilia kwenye orodha ile ya dhambi za kawaida. Unajua, tabia mbaya, ulevi, wizi, chuki. Lakini kutokana na uchambuzi wa vyanzo vyetu, inaonekana mwandishi alikuwa anamaanisha vitu ambavyo sisi tunaviona kama mambo mazuri au muhimu katika maisha ya kila siku. Inakuwaje sifa yangu njema kwenye jamii ikawa mzigo unaonizuia kukimbia vizuri?
Sasa turudi kwenye ule mfano wako wa mbio. Ikiwa unakimbia relay race na umevaa suti nzuri sana ya gharama,
hutaweza kukimbia.
Hutaweza. Suti ni nzuri, lakini kwenye mbio ni mzigo. Kwa sababu mara nyingi, kile tunachokiita sifa njema au heshima, ni makubaliano yetu tu na jamii kuhusu jinsi tunavyopaswa kuishi. Katika ulimwengu wa kale, na hata sasa msikilizaji wetu anapitia haya, wasiwasi wa kiuchumi, kulinda hadhi yako, kulinda biashara yako, vyote hivi vinakuhitaji ukubaliane na mifumo ya dunia.
Ndiyo, lazima uelewane na watu ili ufanye biashara.
Sasa fikiria wewe ni msikilizaji wa karne ya kwanza. Kuambatana na kundi dogo la waamini wanaochukiwa, kuna maanisha wateja wako watasusia biashara yako.
Kabisa. Jirani zako watakutenga.
Basi, ukiingia kwenye mbio hizi za imani huku unajaribu kulinda hiyo heshima yako ya kijamii au unajaribu kulinda utajiri wako, utajikwaa, huwezi kukimbia, huu ndio mzigo wenyewe. Mwandishi anawataka wawe na ujasiri wa kutupa mbali hitaji lao la kukubalika na jamii. Na kwenye muhadhara, Dr. De Silva analinganisha hili na dhana ya ujasiri kwa mujibu wa mwanafalsafa Aristotle.
Subiri, Aristotle aliingiaje hapa? Mwanafalsafa wa Kigiriki anaunganikaje na haya maandiko?
Ni hivi, katika fikra za Wagiriki wa kale, ujasiri ulikuwa unahusishwa moja kwa moja na medani ya vita. Aristotle alisema mwanajeshi halisi ni yule ambaye, licha ya kuona upanga unakuja mbele yake, licha ya maumivu na tishio la kifo, anabaki kwenye nafasi yake kwa sababu ya wajibu wake kwa taifa lake.
Kwa hiyo kukimbia vita ilikuwa ni aibu kubwa.
Ilikuwa ni aibu ya kiwango cha juu. Sasa mwandishi wa Waebrania anachukua hii falsafa ya kijeshi ambayo wasikilizaji wake wanaielewa vizuri na kuingiza kwenye maisha ya kijamii na kiroho.
Aha, kwa hiyo vita vyao sio vya panga na mikuki tena.
Sio vya panga, anawaambia. Shinikizo hili mnalopata kutoka kwa majirani zenu ni vita vyenu. Maumivu ya kutengwa mtaani ni majeraha yenu ya vita. Kuacha imani yenu kwa sababu mnaogopa kupoteza mali au heshima ni sawa na askari anayekimbia uwanja wa vita na kuliacha taifa lake. Anawataka waonyeshe ujasiri wa kijeshi katika kuvumilia maumivu ya kisaikolojia.
Yaani, nikiangalia kwa jicho la sasa, kujaribu kulinda hadhi yako huku unajaribu kusimamia imani yako ni kama kujaribu kuogelea kuvuka bahari huku umebeba nanga ya meli begani. Nanga ni nzuri, inashikilia meli, ni ya chuma kizito. Lakini ukiwa unaogelea lazima uizamishe na kuiacha, vinginevyo itakuzamisha wewe. Lazima uache kujali.
Mfano mzuri sana. Lazima uiachilie hiyo nanga.
Lakini unajua mtaalam, hii ni ngumu. Ni rahisi sana kwetu hapa kusema acha kujali, lakini akili ya binadamu imetengenezwa kutaka kukubalika na jamii yake. Tunahitaji mfano halisi. Ikiwa tupo kwenye hizi mbio za kupokezana vijiti na tunavua kila nanga inayotolewa na jamii, ni nani kocha wetu mkuu anayetuonyesha jinsi ya kufanya hivi kwa vitendo?
Na hapa ndipo mhadhara unapofika kwenye kilele chake kabisa. Mwandishi anawaelekeza wasikilizaji kumtazama Yesu. Anamtambulisha kama mwanzilishi na mkamilishaji wa imani. Na hapa kuna jambo dogo sana la kiufundi katika lugha asili ya Kigiriki ambalo Dr. De Silva analisisitiza sana.
Jambo gani hilo?
Jambo ambalo kimsingi linabadilisha kabisa jinsi tunavyomuelewa Yesu katika muktadha huu. Kwenye lugha asili ya Kigiriki hakuna neno yetu katika fungu hili.
Tuzimekosea. Yaani zinaongeza neno ambalo halipo kwenye chanzo asili.
Zinaongeza neno ambalo linabadilisha msisitizo. Zinafanya ionekane kama Yesu kazi yake likuanzisha tu imani ndani ya mioyo yetu. Lakini mwandishi asilia alikuwa anasema Yesu ni mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yenyewe.
Yaani yeye ndiye kielelezo cha imani.
Kabisa. Yeye si tu msambazaji wa imani, yeye ndiye kielelezo cha mwisho cha nini maana ya kuwa na imani. Yeye ni mwanzishi kwa maana ya kwamba alitangulia kukimbia njia hii hii ya mateso tunaopitia, na yeye ni mkamilishaji kwa sababu alifikisha uvumilivu kwenye kiwango cha juu kabisa ambacho hakijawahi kufikiwa na binadamu yoyote.
Ambacho ni kusulubiwa msalabani.
Ndiyo, kusulubiwa.
Na hili neno kusulubiwa msalabani, nataka tusimame hapa kidogo. Kwa sababu, yani leo hii msikilizaji wetu pengine anavaa msalaba kama pambo la dhahabu shingoni. Tumeipamba sana hii taswira kwa miaka 2000, lakini vyanzo vyetu vinaeleza maana halisi ya kiutamaduni na kisaikolojia ya kusulubiwa katika ulimwengu wa kale.
Haikuwa pambo hata kidogo.
Haikuwa tu njia kumua mtu kwa maumivu makale. Vyanzo vinasema ilikuwa ni teknolojia ya dola iliyobuniwa mahsusi kufuta kabisa heshima ya mtu.
Kabisa. Dr. Da Silva anatumia msemo mmoja mzito sana hapa kuelezea kusulubiwa. Anasema ilikuwa ni kumfanya mtu kuwa bango la matangazo la binadamu lenye ujumbe mmoja tu, ujumbe wa aibu.
Bango la aibu.
Ndiyo. Fikiria, mtu anavuliwa nguo zote, anapigwa hadharani, halafu ananing'inizwa ndia panda, mahali ambapo kila anayepita anamuona. Ni njia ya dola kutuma ujumbe kwa jamii nzima kwamba huyu mtu ni takataka, hana thamani, hatuna hata chembe ya heshima kwake, na yeyote atakayejaribu kuwa kama yeye atapata aibu hii hii. Ilikuwa ni zana mbaya sana ya kisiasa ya kudhalilisha na kutia hofu ulimwengu wa kale.
Sasa ukisoma maandiko, inasema Yesu alidharau aibu. Sio kwamba hakuipata, alidharau. Hapa ndipo mambo yanapokuwa makubwa sana, mtaalamu. Fikiria, jamii inatumia rasilimali zake zote, nguvu zake zote kukuabisha. Inakufanya bango la aibu. Lakini wewe unaangalia hiyo aibu yote, unaangalia watu wanaokudhiaki na kusema sijali. Unaidharau.
Ni ushindi wa kisaikolojia wa hali ya juu.
Yaani nafananisha hii na tamaduni za sasa za cancel culture. Unajua, mtandaoni watu wanaamua tu kukucancel. Jamii mtandaoni au kazini inaamua kukufuta. Wanajaribu kukuabisha ili ukubaliane nao au uombe msamaha. Lakini kudharau aibu ni sawa na kuambia hukumu yenu na aibu yenu hazina thamani yoyote katika sarafu ya ufalme ninaoujali.
Nakubaliana na wewe kabisa hapo.
Wewe unanipa faindi ya aibu, lakini mimi sithamini pesa yenu. Hii ni nguvu kubwa sana. Swali langu kwako ni hili. Je, tunaweza kusema kwamba imani kwa kiasi kikubwa ni kuwa na ushupavu wa kisaikolojia dhidi ya shinikizo la jamii? Na jinsi gani waamini wa kale waliweza kujijenga kuwa na akili ngumu kiasi hiki?
Unachokisema hapa ndicho hasa ambacho wasomi wanakiita kujijenga upya kisaikolojia na kijamii, au kwa kimombo resocialization. Ili uweze kudharau aibu ya majirani zako au wafanyakazi wenzako, lazima ubomoe mfumo uliojengwa ndani yako tangu utotoni unaokufanya utafute kibali chao.
Na hino ninawezekanaje?
Ndio maana mwandishi anawaambia wamtazame Yesu. Alivumilia uhasama kutoka kwa wale anawawita wenye dhambi. Kwa nini anatumia hilo neno? Ili wasikilizaji waanze kuona kwamba ikiwa Yesu aliye kielelezo chetu kikuu alichukiwa na jamii, basi mimi ninapochukiwa na jamii siko kwenye kosa.
Aha, kwa hiyo tatizo sio mimi.
Tatizo sio wewe. Napaswa kuacha kuona maoni ya jamii kama kipimo cha thamani yangu. Badala yake, nianze kuyaona maoni ya jamii kama upinzani wa wenye dhambi dhidi ya kile kilicho kweli. Hiyo inawapa ruhusa ya kisaikolojia kujitenga na viwango vya maadili vya ulimwengu na kuingia kikamilifu katika viwango vya Mungu.
Inawapa kama kinga hivi, kinga dhidi ya maoni ya watu. Ni kana kwamba wanabadilisha programu kwenye akili zao. Lakini mwandishi, kutokana na uchambuzi, haishii kwenye saikolojia tu, anaingiza pia dhana ya uwajibikaji. Kile ambacho tunakiita kulipa fadhila au reciprocity, sivyo?
Ndiyo, kanuni ya reciprocity ni ya muhimu sana hapa.
Hapa, mimi nina mlinganisho nataka nikutolee, uone kama unafanana. Fikiria uko mahututi hospitalini. Huna pesa, umekaribia kufa. Kisha rafiki yako anauza nyumba yake, anatumia akiba yake yote ya maisha kukulipia bili ya upasuaji na kukuokoa. Wewe unapona, mnakaa wote mgahawani. Halafu wewe unaanza kumnungunikia huyo rafiki yako kwamba chai uliopewa haina sukari ya kutosha na unataka kuondoka usimuone tena. Huko ni utovu wa fadhila uliokithiri. Sawa?
Huu ni mlinganisho ulio kamili kabisa kuelezea kanuni ya reciprocity katika ulimwengu wa kale wa Wagiriki na Warumi. Uhusiano kati ya mfadhili na mnufaikaji ulikuwa ni msingi wa jamii yao. Hakukuwa na dhambi mbaya kama kutokuwa na shukrani kwa mfadhili wako.
Kwa hiyo mwandishi anatumiaje hii dhana?
Anawaambia hivi, tafakarini sana kuhusu Yesu. Yeye ni mfadhili wenu. Alivumilia maumivu ya msalaba, alikubali kuwa bango la matangazo la aibu ili kuwaletea ninyi wokovu. Sasa ninyi mkiwa kama wanufaikaji wa dhabihu kubwa kiasi hicho, mnawezaje kuchoka na kukata tamaa kwa sababu tu majirani zenu wamewatenga au kwa sababu mnahatarisha biashara zenu?
Yaani upinzani wanaokutana nao ni mdogo sana.
Ni mdogo sana ukilinganisha na kile ambacho Yesu alilipa. Kukata tamaa au kuirudia jamii iliyomkataa Yesu ni usaliti mkubwa kwa mfadhili wao.
Kwa hiyo anatumia aibu kama motisha. Sio aibu ya dunia, bali aibu ya kumwangusha yule aliyetoa kila kitu kwa ajili yako. Ni kama anasema, kama yeye aliweza kuvumilia msalaba kwa ajili yako, kwa nini wewe uwezi kuvumilia kutengwa mtaani kwa ajili yake?
Hiyo inapaswa kukupa msukumo wa ajabu sana kuendelea kuvumilia.
Sawa, hebu tukusanye nyuzi hizi zote na kuziunganisha kwa ajili ya msikilizaji wetu. Safari yetu katika uchambuzi huu wa kina imeanzia mbali sana leo. Tumeanza na wale washindi wa vita. Watu kama Daudi na Gideoni ambao ushindi wao unaeleweka na kupigiwa makofi na kila mtu duniani. Lakini kisha tukagundua, huo ulikuwa ni mtego wa kisaikolojia tu.
Mtego wa kuandaa wasikilizaji.
Ndio.
Wa kutuingiza kwenye bonde lenye giza la mashahidi walioteswa. Watu waliochagua kwa makusudi kupoteza maisha yao, hadhi zao na mali zao ili wapate ufufuo ulio bora. Hapo wakapindua kabisa meza ya nani anamhukumu nani.
Na mwisho wakamtazama Yesu.
Mpaka mwishowe tumefika kwa kocha wetu, Yesu mwenyewe, ambaye aligeuza aibu ya msalaba kuwa silaha na kutuonyesha kuwa tunaweza kuitazama jamii inapotuabisha na kusema mimi sijali. Somo kuu linalojitokeza hapa ni kwamba imani ya kweli haipimwi kwa faraja, utajiri au makofi tunayopata duniani.
Kabisa.
Haipimwi kwa jinsi jamii inavyotukubali au kutupa vyeo kazini. Inapimwa kwa jinsi tunavyoelekeza nguvu zetu, rasilimali zetu na ujasiri wetu kwenye ahadi za Mungu zisizoonekana. Ni ule uamuzi thabiti wa kukataa kuruhusu dunia iamue thamani yetu.
Na unajua, hii ina maana ya kila siku kwa msikilizaji. Ina maana imani inatudai tuachane na uraiki wetu wa kiitikadi wa ulimwengu huu. Kama wale mashujaa walivyoishi maisha yao wakiwa wageni na wasafiri, sisi pia tunapaswa kutengeneza upya matamanio na vipaumbele vyetu. Lazima tujenge kinga ya kisaikolojia dhidi ya sumu ya kutaka kukubalika na jamii ambayo kimsingi inapingana na Mungu.
Na unajua, hili linanipeleka kwenye wazo moja zito sana ambalo chanzo chetu kinaligusia kuelekea mwishoni, kikimtumia Musa kama mfano mkuu wa mtu aliyekataa utajiri na hadhi ya Misri. Na nataka nikuache na wazo hili, msikilizaji wangu, ili ulitafakari kwa kina baada ya mazungumzo haya. Dr. De Silva anasema sisi sote kama Musa tuna hatima mbili zilizo mbele yetu.
Hatima mbili.
Ndiyo. Kila siku unayoamka, jamii inakulea. Inakutengeneza, inakushawishi kuwa raia anayetegemewa. Mtu anayefuata maadili na sheria za dunia hii ili uweze kufurahia tuzo zake. Tuzo kama pesa, umaarufu, kupanda cheo kazini na faraja ya kupongezwa na marafiki zako. Unasukumwa usiku na mchana kushinda mbio hizi za kidunia. Lakini jiulize hili swali ambalo litabadilisha maisha yako leo. Ikiwa utashinda kila tuzo ambayo dunia inataka uishinde, ukipata kila kitu ambacho marafiki zako na jamii wanakupongeza kwacho, je, inawezekana ukafika mwisho wa maisha yako, pale unapovuka utepe wa kumalizia wa historia yako na kugundua kwa maumivu makali kuwa ulishinda kwa kishindo kwenye mbio ambazo zilikuwa ni za makosa kabisa? Tafakari juu ya hilo. Tukutane wakati mwingine.